Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah abibitibwa abarungi abakiriza abagalwa abami nabachara umwezi guno ogwa Ramadhan umwaka guno ogwenkumi ebiri mwabiri mwesatu nga tusaba ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kirize tusibe umwezi guno tubere nga tugumalako era abirenga kiriza okusiba. Tutandise kyafayo kya nabbi owekitiibwa Musa alayhi assalatu wassalam. Era ng'ekyafayo kino owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasooka n'akireeta mulakhasan, yasooka n'akikuleetera mu samare n'akikufundiza mu aya nga ssatu bwe yamala nabeeranga yatandika okukikunyumiza mu bugazi. Nga bwe twagambye biidhinil maula jalla waala tugenda kutambulira nnyo mu suratil qasas mu Qur'ani ate nga mbitabo tugenda kubeera nga tambulira nnyo ku kitabo ekiyitibwa Qisasul Anbiya ekya Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Mufassir al-Ma'ruf nanyi tafsir ya manyifu eyitibwa tafsir ibn Kathir ekitabo kye kyawandika ekiyitibwa Qisas al-Anbiya ebyafo byabannabbi otugenda okutambulira nga tutambuliddwa mu kadhalik ne ekyafayo kino nga Allah subhanahu wa ta'ala weyakinyumya mu surati al-qasas okubeera ddala ku ntandikwa. Twagadde okubeera nga tamanya surati al-qasas olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yasengekera ddala obulamu bwa nabbi ono okuva mu kuzaalibwa kwe n'atutwala okutuukira ddala kuzikirira kwa Firauna. Nikibeera nga kinyuma nnyo okubeera nga tutambula n'ekyafaayo kino songa kikubyeko mbifo ebirala era mu Qur'an insha Allah tujja kubeera nga nayo tutunulayo tubeere nga tukijjayo. Muganda wange Sheikhi Uthman Sulaiman Musubo insha Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusooka abeere nga atusomeramuko ayati ezo esanika suratul qasas tubeere nga tugenda maaso nakyo. Naam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ما شاء الله حياك الله. ما شاء الله. Abadde muganda waffe Sheikh Uthmani Suleiman Musubo hafidhahullah wa ra'ahu. Ibadde qissat ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam okubira ddala ku ntandikwa ya surati Al-Qasas. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ezisookedde ddala atunyumiza ku musajja Kiwagi, omu ku basajja ebitabo bwe byayogerako nga yali omu ku baali basinga okubeera ababi mu bakulembeze. Yakola ekigambo ekinene ng'akikola abaana ba Isirayiri ng'alina ensonga gy'atya. Ekigambo ekisooka ekigambibwa ku nsonga eyo gye yali atya kwe kubeera nti nno yali yachuulirako nti baba ni Israel mwebyo bye basoma wakati waabwe mulimu amawulire agessanyu gye bali agabagamba nti bali twala obwakabaka bwa Misiri. Ekigambo ekyokubiri kigambibwa era nga kye kisingako athari z'abasahaba nti omusajja ono kiwagi nantagambwako Firauna yaloota. Naloota ng'omuliro guva Esham mu Baitul Maqdis olwaleero ewali Palestine ne gubeera nga gujja Emisiri ne gwokya amayumba g'Emisiri gonna. Kyokka mu kirooto ekyo agenda ogira bw'ati ng'ate alaba nga ennyumba n'ebintu byaba bani Israel abaali Emisiri byo tebikoseddwa. Ekirooto ekyo tekyamuwa butebenkevu, n'ayita abalaguzi be ne bamugamba nti waliyo omwana mu bo agenda okubeera nga ajjawo obwakabaka bwo. N'alagira babeerenga abaana abalenzi buli mwana abeera azaaliddwa attibwa, ate nga abawala babalekawo ng'abakozi abakolera emirimu egy'omu nju n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, nga kyanoonya Firauna n'ebasajja be bahamaana n'abalala baministaazi be kwe kubeera nti nno tewabaawo muntu ava mu bantu abo n'abeera ng'atwala obwakabaka bwabwe. Ekyo nno nga bwe tugenda okuwulira mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ye Hadhar eyali mu bantu abo. Hadhar kwe kwekeka okubeera nga bagwa mu mutawaana bo gwe baali batwala nti mutawaana gw'amaanyi. Wanuriya Firauna wa Hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Amakuru Allah n'abalaga nti ekyo kibaali batya batuuke n'okukola ebikolobe n'ebyambyo n'ebifaanako bwe bityo, bw'aba ye Allah bw'ayagala kibeere baali tebasobola kubaako kyonna kye bakola kubeera nga baziyiza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ayagala kibeere. Omuntu yeebuuza ekibuuzo nti baabani Israel bano beebaani era Emisiri baali bakolayo ki era njawulo ki yali wakati waabwe n'Abamisiri batuuka okubeera nga basosolwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Twalaba ekyafaayo kya Nabi Yusufu alayhi salatu wassalam gye kyawunzikira, yagamba kitaawe nabo bye yali azze nabo bwe yatuma muganda we agende agambe kitaawe nti gyali akyali mulamu, agambe watuuni bi ahlikum ajmain, yabaga nti mundeetere ab'enganda zammwe bonna bajjeni wange, kubanga baali mu njala empitirivu nga bajja Emisiri okusaka emmere n'okugigula. So nga Nabbi Yusufu gye baali baamutunda Emisiri, kati mukubeera nti Emisiri gye baali baamutunda Allah n'amusitula amadaala mu bigezo ebingi bya muyisaamu gye mmanyi obulungi, omwali ekkomera, omwali okubeera maka ga Al Aziz, omwali omusulafyega ya Batil Jubb, byonna n'atuuka n'afuna ebitiibwa. Abaali awo baganda baabaamukola ekigambo nga batuuse baagala mmere, kisa mugijjukira bwe yali efaanana ku nkomera yabagamba nti idhhabu biqamisi hadha faalquuhu ala wajihi abi yati basira, twali kanzu yange eno ogisuule ku kyenyi kya kitange amaaso agabadde gazibye olwa huzun wabiyaddat ainahu min alhuzuni fahuwa kadhim, agabadde gazibye gagenda kuddamu gazibukwe. Waatuuni bi ahlikum ajmain, ate mwenna temulekaayo n'omu, mwenna mubeere nga mujja eno gyendi. Kitegereka Nabbi Yaqub era nga ye Israel bano betuli ko beba bani Israel bana ba Israel kati amakuru story je tugenda okutambula nayo kubanga Allah agenda kusindika nabbi Musa mu maso nga betugenda okukiraba nga zo kununula abaana bano aba Israel bani Israel an arsil ma'i ya bani Israel kitegereka kakati bayingira Misiri ngabe twawuzi ke chafayo ngabagama ntu waqala dukhulu misra insha Allah aminin muyingire Misiri mu butebenkevu obwechike cha waggoro bayingira Misiri ne batandika okubeera Misiri kakati Misiri eyo je bali babeera mu kiseera ekyo yali kabaka wa Misiri ye yali Firauna wayo kubanga Firauna laqab Firauna eyo ebera taito ewe wakawaka we Misiri eyali Firauna mu kiseera ekyo wamuyitanga Rayyan ibn Walid nga bitwamulaba nti ye yali kabaka eyalota ekiroto kiri Nabbi Yusuf naki lotolola era kabaka oyo nga bwekigambibwa nti atuka nayingira mu busiraamu neifaanako bwe bityo kakati yabaaniriza n'abayisa bulungi mu kubaaniriza n'abayisa obulungi emirembe gyagenda giyitawo okutuwa ku mulembe bw'oba otunudde mu tarajim olabanga wakati wa Nabbi Yusuf oyo kabaka yaliko n'omulembe gwa Nabbi Musa nga waliwo abantu nga bataano amakulu nga bali bali ku jjajja wa kutaano oli abali ku mulembe wa Rayyan ibn Walid wano musera Nabbi we yajjira nga abeera nga jjajja wa kuno oba wakumeka oba wa kutaano lwaki kubanga bannattaarikhi bwe boogera ku Asia nga ye mukyala wa Firauna naam Allah we yogerako sura ki saf naam wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu mar'at fir'auna mchalu bali bamuitani yajja mahadithi an nabi sallallahu alaihi wasallam bali bamuita asiya bint muzahim muzahim yechitawi wa asiya mchalu wa fir'auna ono atumidwako nabi Musa kitegereka kati muzahim tatawe mutabani wa Obeid kitawe bana tarikh bagamati Rayyan ibn al-Walid kabaka amakuru Asia na yali mu mbejja kitegereka so nga mwana wa Muzahim mutabani wa Obeid mutabani wa Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid yali kabaka ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi as-salatu was-salam kati osobola okupima akaseera akali waawo wakati wakaba koli Rayyan ibn Walid Firauna we kiseera kyani kya Yusuf ne Firauna ono atumiddwako Nabbi Musa nga wakati awo yinza okubanga oluba kabaka nga bataano ba Firauna nga bataano kitegereka bwabeera nga bawangaala bwaba bafa mangu tekigaana kubya namba esinga kawo kyenjagaddemu nti ekiseera si kiwanvu wakati wa Nabbi Yusuf ni nabiani ni Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam kitegere kese kakati abantu bano babeera Misiri bawangaala bafuna amalimiro bakola emirimo bazaala baala baba kyali ku olwo Firauna alota ekiroto ekyo kuliwaaya nti nno kyekyavaako ennabi ate ku mbeera endala bwe kibeeranga si kyekyasinga okuvaako ennabi then kyava ku ebyo ebyali mu bitabo by'ababa ni Israel nti mu ebyo baasomanga mu bitabo byabwe mwabangamu amawulire ag'essanyu era ekyo ekigambo Ibn Kathir olaba nga kyasinga okuwagira nti kyava kubeera nti nno baakimanyaako nti balinaye basoma mu bitabo byabwe balaga nti nno waliwo alitwala obwakabaka bwa Misiri kitegereka kati Firauna ono ekireeta ekyo kyamusuula eddalu n'atandika okukola ebyambyone yaragira okubeera nga abaana abalenzi bonna battibwa. Shothman, tandika kisso eyo, weetandikira biidhinillah. Nakifa inda kulli aya. Naam, faddal. نعم البداية نعم
بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
kakati wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala atunyumize echafa wechino echafira auna ne Musa bilhaki wachi uwensonga ntiebi gambu bingi bitulida mubiafayo na yechi gambi chiba chufudiri Allah subhanahu wa ta'ala newe chiba mwebye uunyisa enyo nga bijoku ulida mubiama gero ibia itakunabdi wa Allah Musa oba nikibamu ebyewunyisa ennyo nga byogenda okuwulira mu bujeemu bwa Firauna obujjula okutuuka ku ddala ly'okubeera ekyamagero nti waliyo n'omuntu asobola okujeema n'atuuka ku ddala erifaanako bweriti oba mu bukafiiri bwe nga bw'oyinza okuwulira ng'agamba nti ye Katonda wa waggulu oba n'alagira Hamaana nti nzimbira omulongooti ŋŋende waggulu ndabe ku Katonda wa Musa nam n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo oba mukubonyaabonya kuyabonyaabonya abantu kabaka n'atuuka okulagira Shaabu ennamba nation ennamba ebeeringa buli mwana omulenzi attibwa biyinza okwewunyisa obwongo bw'omuntu ne Allah agamba nti bino abikunyumiza bila haqqi si ngero nsonge si nfumo si byamuwandiisi wa taarikhi wabula bigambo bya rabbul alamin yaani omukkiriza ekyafaayo kinaatambule nakyo nga yaqiini mutebenkevu kakati wanwalo faida nti mukyafaayo kino mulimu ebintu bye tugenda okwogera nga bigambo byaba muarrikhuna bigambo byaba nannyini taarikhi babiteeka mu bitabo ebyo tubyetera mu ssinga egamba kigambibwa kigambibwa kati ebyo bisobola okubeera ebituufu bisobola obutabeera bituufu naye ekibira kizimbiddwa ku aya ekizimbiddwa ku hadithi echo manya nti kituufu qat'an kikususeeko oba tikikususeeko kitegere kaso genda maso
inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'if
fir'auna yesu tulamunsi muno kiki yakola yakola echo abakulembeze bangi kye bakola yakwata abantu biyakulemberanga mubuliaza amanyo bwechike kya waggulu kubanga Allah amuvunana kubeeranga akola adil obwenkanya bantu be n'obutabasosola kutiti byabamu nabiranga kakkanya abalala ne ala fil ard yali kiwaji munsi waja'ala ahlaha shi'a abantu nabateekulamu emiteeko yastad'ifu ta'ifatan minhum omuteeko ogumu nga agubonyaabonya n'agwisa bubi genda maso
yuzabihu abnaahum wa yastahi nisaahum
yabateeka ku kigambo ekinene kubeera nti nno akwata abaana abalenzi n'abatta aye n'akwata abaana abawala n'abalekawo wa yastahi nisaahum kuba mwaka fananyi abakyala abo baabeeranga mu bunyoomuufu bufaanana butya okubeera nga community etaliimu basajja kitegereka bawangalira mbulumi ufanana butya okubeera ng'omukyala abeeranga n'olubuto nga mumativu nti omwana we waamuzaalira agasajja agakinjaje gagenda kujja gabire nga kola gatya nga gamusala gamutte era baakikolanga era baakituukiriza bali Allah gali yuqattilu abnaahum esiga ya mubalagha yuqattilu kikulaga nti they were merciless bali tebalina amuwadde akasa wadde okuttira n'omu ku liiso gaali gasajja agajjudde ekko ku mitima nga gateeka mu nkola ekiragiro kya kiwa gy'oli mu ngeri ekika ekya waggulu yuqattiru abnaahum wayastahi nisaahum
innahu kana minal mufsidin mazmaddana yali musajja omubi omwononyi atali mukalungi kakati Allah subhanahu wa ta'ala nayagala okubeera nga anunula abantu bano Allah gantu wanuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ardh wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin Allah subhanahu wa ta'ala yine teka teke li abantu bano batu sibwanke mbere fanagana ko bwecho ngaraba nga ina hikima mukuleka ekitu ekigende mu maso wanuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ardh Allah na yagara okubeeranga awa abantu banechengera bana bali banafuizibwa mu nsi bebabani Israel wanaj'alahum a'imma Allah bafure abakulembeze mu dini ne mu dunia wanaj'alahum alwarithin da Allah bagad kam tarako min jannati wa uyun bari kabimeka da Allah mazubaziki bizawali kam tarako min jannati wa uyun bari kabimeka malimiro amanene nisuru nimigga wakunuzin nebirombe nam amawanika wa maqamin karim ebifebi ebitibwa luli lubadde lubiri lwagundi luli lubadde lubiri lwagundi nam bonna Allah yabatwala n'abakusa amazzi tebagafulumamu kadhalik wa awrathnaha bani Israel bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga ebintu bino yabisikiza ba bani Israel kati abantu bano bawangalira mbulamu obuzibu bawangalira mbulamu obubi bawangalira mukaseera akakanyigo akechike cha waguru wanuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ardh bi babani Israel wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin nakati echo mbufunze che cha fayo chawe Allah yabashikiza echi yabashikiza ensi kati Allah achikuletera mubugazi che chaliwo genda maso wa awhayna wa awhayna ila ummi Musa
wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi
na'am
fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin
kakati oweshtiwa omukkiriza agoberera ekyafayo kino oweshtiwa Allah subhanahu wa ta'ala akitandika mbogazi nokutulaga embeera y'omukyalo ono mama wa nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali mukyala mulongoofu era nga mukyala mukkiriza era nga bwe tujja okulaba Allah subhanahu wa ta'ala amwogera kwe kenyenyine mu Qur'ani litakuna minal mu'minin era mu ngeri yemu Allah subhanahu wa ta'ala amwogera ko omukyalo ono nga mu ngeri yemu yamusubiza nti nabbi ono agenda mufuura omubaka yamusubiza nti agenda mufuura omubaka obonna obonera obulaga nti omukyalo yali mukyala muki mukkiriza kakati Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo bw'amala okubeera ng'azadde nabbi Musa alayhi salatu wassalam mukaseera akakanyigo akamanyi amuwa obubaka ng'obubaka buno obuli wano wahyu ya ilham bubaka bwa ilham so si wahyu ya risala oba nubuwa khilafan liman ani yasobya mba ulama nateka mama wa Musa mu bannabbi ne Maryamu mu bannabbi bal nateka mu nachi ninnamla nateka mu ninsanafu wa awha rabbuka ila an-nahl ninnahl nachi ne njuchi najiteka mu bannabbi yali anyo mmanya kola kundi ezalle Ibn Hazm rahimahullah abu Muhammad ekicham ekiriko ba ahli sunna wal jamaa ngabu yakireta al-ash'ari mu kitabo kye maqalat madha al-ulama yaraga nti teriyo nabbi yenna ku madhhabu ga ba ahli sunna wal jamaa yali mukyala wabula ba nabbi bonna babira basajja wama arsalna min qablika illa rijala Allah yagat wama arsalna min qablika illa rijalan Terutu maangako. Ngatona tumagwe Muhammadi. Muhammadi musajyo baneda. Kati yaobo nabatu morubere bejiewe. Urubere. Berierwe. Bari bachi. Bari basajja. Kakati Allah asakumu charunu wahayyachi. Ya ilham. Wahayichi. Agamati an arudhi. Wadde chisera chozali demo maanono. Chisera chaka zigi zigi. Na yegwe muyonze. Ngatoti denti agenda kufuno kuzivona. Chitegeza anti nabbi Musa. Singa mama weya musigaza na amu yonsa. Nata funa kutia. Tialpi sidua kubu zivu. Ya mwa garanti. Ni garanti usi wahayinti. Marika ya mukako. Wabula ya mutekamu ilhamu. An arudhi. Muyonsa. Tujia kufuna kuzivu. Nefa idha khifti alaihi. Buhuli lo tide. Kwa Allah chidicha ya gara. Irache chidi mkadariye. Echoku manti acha. Akule chino cha gendo kora. Chiki suburuni. Nefa idha khifti alaihi. Bubero tide. Faalkihi fili yami. Kula sanduke. Umuteke msandukeyo. Sandukeyo jiteke kumuga. Ya akuduhu aduulli. Wa aduulla. Gaba tu gendo kuraba. Umuteke mumazi. Amazi kajia mutwala. Bugarengi raga mutwala totia. Inna raduhu ilaiki. Wajailuhu minal mursalim. Mazi maddala. Huyo umana jakudina. Kichisubi za kisoka. Ila chatu kilina. Gaba tu gendo kuraba kundu nifaradadnahu ila. Umihi. Gaba tu gendo kuchida bao. Echo kubiri. Subize echo kubiri. Wajailuhu minal mursalim. Uyugoza den nabbi. Allah gena mutumanga nabbi. Chitakele kese. Hakati bunu kathir agamba. Nti omucharono ya gala vigate biombi. Chichi ya kora. Nakora esanduke. Namutekam. Atemu ngeriemu. Nakwata omugogo. Nagusiba wano okumpi weyabeeranga. Buyawuliranga abantu batidde nti kireka gasajja gazze. Ngakwata omugogo. Ngagusindika ngamuta. Ngagenda mu mugga ogwa Nile. Omugga guno nga gumutwala nga gumuteeka gumubuza okumpimpi awo nga bajja nga tebalina kibasangawo bwe baagendanga ngaagusika ngaakomawo ngaayonsa omwana kitegereka kakati Ibn Kathir yagamba nti ekyo bwe kitu bwe kyali agamba niyo olunaku lumu yeerabira okubeera ng'asiba omuguwa amazzi ne gamutwala kitegerekisa bulungi. Echo nno tujja kukiraba nti wallahu alam fihi nazar. Ruachi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an bitugan fihi nazar. Twategeza nti obodya osike kigamba kisimo kubere kitufu. Ruachi Allah yagamba. Ti iz awhayna ila ummika ma yuha. Bitwassa ku mama o obubaka buli obwa ilham so sinti amusindiki de malaika nti afuse nabinye okumuteeka mu ekirowoozo. Kitegedde bulungi. Ani kudhifihi fit tabut. Amazon muzara. Musuri. Muchi. Musanduke. Mishitakede. Fal yulki. Mada.
Aliyam.
Filiyam. Suwe chili. Fakudhifihi filiyam. Omusuri mumazzi. Fal yulki hiliyamu. Bisahim. Amazzi gano gamutware. Gamutuse kurubarama. Ya akuduhu aduulli. Wa aduulla. Omulabe wangi. Ero mulabe we abiringa amulonda chegese bulungi kakati bobo tunulide si yake elimu ayeyo eraga nti aa yamugamba kitufu muyonse naye bobo tidde muteke musanduke sanduke gena mutwara e mutuse kurubarama era tujja kukira bamu maso nti mwero bamukuba mfasiru na bibagamba jamaatu gasanga sanduke kunyanja ngitambula. Ejo nacho si kitufu. Ruachi kubanga Allah agambye ti falyulqihi liyammu bisahil. Amazzi gano gagenda mutolonto semisinde gamutwale ku rubarama. Kiba kimaze okujjawo yakudhuhu aduulli alondebwawo omulabe wange. Amakulu bana abakozi b'omulabe we bamulondo mutwale w'omulabe we Firauna. Kigeso bulungi. Kakati bwabeeranga bagamba ti maato gamusanga ku mazzi ng'egundi etambula. Tekiba kitufu. Kubanga aye tulaze tina mazzi gaina mtu warako chi kurubarama. Chitike kaburungi. Kakati kinabbi ci yakola ci mama wa wanabbi Musa ci yakola yakulya dala echo Allah subhanahu wa ta'ala ci ya mugamba wono rwe bijambe binyuma nti Ibn Kathir ya gamba rahimahullah na yogera ku chikolwa cha Fir'auna ne kawefuwe omunji gu yakola mukukaka santi te waliyo mwana azaliwa na abira munam ubana abalenzi ya gamba tu wal qadaru yakulu Fir'auna yakola ngeyo kubandi asindika ngaba sajja ngaba soka kunonya buli muchara gwe bakaka santi basoka ne banonya abachara ne manya katoyo ali rubuto oyali rubuto ne batandiko murondo olabupya azaliddewa olwaka olwamarango kuzala oyo dipa ngabajanga ngaba kwato mwana oyo ngaba motta okujja ko Allah byabanga ayagadde okutaasa kubanga bate babura kiri soburuji kakati bonu kafiri aga mantu wal qadaru yaqulu fir'auna alika usubuye nena ngane qadari bwe mugamati ya ayyuhal maliku al jabbar al maghrub bi kathrati junudihi wa sultati ba'sihi wange gwe kabaka chiwaji al maghrur bi kathrati junudi kye chimugamba bino qadari ye mugamba wange gwe bino bino kino kitwa majazi no kitwa majazi mu lugha eh siku bandi hakika qadari yali yogire bigambo bino naye lulimi rwembera ya qadari baula che baita lisan al hal lisanul hal kakati lisan al hal ya qadari ye mugamba tuwangi gwe kabaka chiwaji iye yagala na maje amanji gorina nokubera anti noli wa mutawana kad hakama al azim alladhi la yughalab wa la yumana wa la yukhalaf aqdaru yala muradda omugurumi fa Allah subhanahu wa ta'ala oyonga nebo okola kitya tosora kuwangula kyala mudde waddu kukizizo okubeerawo nakamu nakeddaga anna hadha al mawlud qadari yegama fi risali al hal ngamu tukitagedde anna hadha al mawlud joyo umwana alladhi tahtarizu minhu gotamanyiyani nengo ufubo okubeera anti tabaawo naam la yakunu murabbah illa fi darik tagenda kulererwa okujja ko mu makago wa ala firashik agenda kulira okubulira ibonga weyibaka wa ala ta'amik yabuke nyine gwe okorotya gwe nyine nyine gwe omulisa lisani ya kadari wetu bekoletya wetu ya mugu bwe gamba takati mama wa Musa alayhi salatu wassalam akutte nabbi Musa amtadde mutabot tabot ye sanduke wano waliwo faida ajma al ulama'u ala tahrimi dafni fi tabut ba ulama ba chegatta ko nti kiri haram okuziko omuntu musanduke bouli tabute je boge ko ajma al ulama'u ala tahrimi dafni fi tabut batakize tabut yesanduke tetukira kuzika mufu mokese kiri haram okujja ko mumbeya ezo banakola ntango kubanti yayide nasogonyoka avudde bweru yenne obayi wetumusanze yenna ajudde yafane ne tamumanya tugeze mtu akwenanga avunje tushaso kumuteka mungu inachi au kizo kumuteka musanu kene muzika mumbere za babu sifana ko bwezicho ikiba kitachikirizwa era waluwe chibuziga tukirizwa mama wange si muslim nze ndi muslim afudde zikizo mugulira kesi Allah tukati wala ta'awanu ala al ithmi wal udwan ikintu chone chagani wa muslim tokiza kuyamba mukatuli chiko chikola sege soburunji kakati ibadallah mama wa Musa kinyinyi nyinyi kiyakole echo
tedurugo narubukoro walkonika
akato enam onaga twala murubugo katugere maso echo kinyinyi chafayo enam kakati bochigenda esandu keno bwetambula yatambula buterefu netuka ku rubalama abasajja nebajja nebajironda baje tika ne bajitwara baje tusiza wa muchala wa Fir'auna aitiba Asiya che chadilla bi idhni maula jalla wa ala au nyine nyine utuja kutandikira musomo gwa fe oguddako
saduke tusemurubiri
wafaqa Allahu aljami lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.